Mugisa nibanga rikomeye ahagana mu masaha 8 z'amanywa nibwo byamenyekanye ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatatu ndahindurwa wageze mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali I Kanombe. Aya makuru yaje kwemezwa na Dr. Rutijanwa Medard umwe mu bagize umuryango wa Kigeli wa gatatu. By'umwihariko uyu akaba yaramubereye se wabo.
Nibyo koko twamwakiriye umugogo w'umwami uyu munsi I Kigali ku kibuga cy'indege saa 8. Hanyuma twamuherekeje aza mu buruhukiro noneho turagaruka dukora inama ya komite y'umuryango.
Iyi nama ya bamwe mu bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatatu ndahindurwa yakurikiye umuhango wo kumusezera yemeje ko agomba kuba ikiriyo cy'icyumweru kikabera imwima ya Nyanza aho umwami Kigeli wa gatatu ndahindurwa yimingoma.
Twemeje ko ikiriyo gitangira ejo kikazakorwa muri iki cyumweru noneho kikazabera inyanza niho kizabera noneho nyuma y'icyo kiriyo hazaba itabazwa ry'umugogo w'umwami inyanza imwima.
Cyakora nta tariki ntakuka abagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatatu ndahindurwa bemeje ko umugogo we ugomba gutabarizwaho kubera impamvu Dr. Rutijanwa Medard akomeza asobanura.
Itariki ntabwo twayigennye kubera ko hari ababyeyi dutegereje, ababyeyi bakomeye bafitanye n'umwami isano yo hafi. Turabategereje igihe bazazira nicyo kizaduha igihe cyo gutabaza umugogo w'umwami.
Igisa n'igikomeye mu rugendo rw'umugogo w'umwami kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera I Kigali nuko ngo Leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare. Abagize umuryango wa Kigeli wa gatatu ndahindurwa barabyemeza.
Leta irafasha iki yatubwiye kuva kera n'ubu irabivuga iti ibyo mukenera byose bisobanutse byumvikanaho leta irafasha kuri icyo kibazo kuko rwose nko kumuzana sugira ngo nitwe twatanze amafaranga yo kumuzana kugira ngo biroroshye kumufata indege n'umurambo n'umugogo w'umwami ntabwo byoroshye. Icyo ni urugero rumwe urumva. Leta rero yarabyiyemeje irabikora itaritera inkunga.
Abagize umuryango wa Kigeli wa gatatu ndahindurwa kandi bemeza ko nta mihango yihariye izakorerwa umwami mu gihe cy'itabarizwa ry'umugogo we. Ngibyo bemeranijweho nk'umuryango ngo nuko umugogo we uzakorerwa imihango ya Gikristo kuko nawe asanzwe ari umukristo.
Ubundi umwami ni umunyarwanda ariko ni n'umukristo, hazubahirizwa imihango ya Gikristo kandi ni gatolika.
Tariki enye z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umucamanza wo mu rukiko rwo muri Leta ya Virginia yemeje bidasubirwaho ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatatu ndahindurwa ugomba gutabarizwa mu Rwanda. Ni nyuma yaho abari bashyigikiye ko atabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babuze ibimenyetso byerekana ko umwami Kigeli wa gatatu ndahindurwa yasize avuze ko agomba gutabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babivugaga. Tito Gisabirema, Royal TV.
Mama, umwami yatangiraga amahanga byagendaga bite kera mu mateka y'u Rwanda?
Bavugaga ngo umwami yaguye ishyanga ngo babaye umutabazi ntagaruka mu Rwanda. Yagarutse mu Rwanda ngo I Rwanda rugende rugira ibintu by'ibyago, kandi nabiboneye kuri papa Musinga yaguye muri Congo. Rudahigwa ashaka kumuzana ko atari yarazi imihango ya kera, abasaza baramubuza bati Muneke ubwo yari umutabazi agumayo. Yapfuye kera cyane, hashize imyaka irenga 40 ingahe. Kandi na Rudahigwa igihe yagwaga I Burundi nabyo baravuze bati batamugarura, bati bira kugarura umwami yatangiye hanze ni bibi. Rero nkomi agatima ko u Rwanda rwagiye rugira amahano ya jenoside y'ibiki, yavuga nti wenda nibyo bizira. Nkavuga nti wenda byaba byiza kumurekera hariya, cyangwa byashoboka se bakarindira bakareba niba nawe hari ikintu yaba arasize abuze ku buzima bwe, nabyo babirindire. Nta kindi, nibyo nababwiye.